Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, ikhwani wa akhawati fid din, al-hadirin wal hadirat, al-musyahidin wal musyahidat, dimanapun anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala, Rabb yang maha pengasih, lagi maha penyayang, yang telah mengasihi kita dan menyayangi kita dengan kasih sayang yang tak pernah kita bisa bayangkan. Kasih sayang yang Allah tabaraka wa ta'ala telah curahkan kepada kita. Kasih sayang manusia yang bisa kita lihat untuk seorang manusia adalah kasih sayang seorang ibu kepada anaknya. Manakala manusia mencari sebuah kasih sayang yang luar biasa untuk seorang manusia dari seorang manusia, maka para pujangga, para orang-orang yang bijaksana pasti membawakan kasih sayang seorang ibu. Bagaimana seorang ibu mengasihi, menyayangi anaknya. Itulah yang diketahui oleh manusia, yang disaksikan oleh manusia dalam kehidupan mereka, dan semua kita pasti merasakan dan pernah merasakan kasih sayang ibu kita kepada kita. Bagaimana ibu yang rela tidak berpakaian baru di hari raya demi anaknya? Bagaimana ibu yang rela tidak tidur di malam hari demi mengipas-ngipas anaknya yang kepanasan, agar anaknya tertidur lelap dan tidak terganggu dengan panasnya cuaca? Bagaimana si ibu yang rela banyak hal? Itulah kasih sayang yang tertinggi, yang terbaik, yang berah kita saksikan di permukaan bumi. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari, Lallahu arhamu bi'ibadihi min hadihi biwaladiha. Sungguh Allah tabaraka wa ta'ala benar-benar mengasihi dan menyayangi hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang yang diberikan wanita ini kepada anaknya. Ketika itu di depan Rasul dan para sahabat ada seorang wanita, dari wanita-wanita tawanan perang. Nabi SAW mengatakan Allah lebih mengasihi dan mencintai hamba-hambanya lebih daripada kasih sayang wanita ini kepada anaknya. Itulah Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, pernahkah satu detik dari usia kita yang sudah sekian puluh tahun, satu detik saja, kita pernah melewatinya tanpa rahmat dan kasih sayang Allah? Coba renungkan baik-baik. Pernahkah satu detik dari sekian puluh tahun usia yang telah kita lewati, pernahkah berlalu satu detiknya saja, yang dalam satu detik itu kita tidak menggunakan rahmat dan nikmat Allah? tidur kita itu sendiri adalah rahmat dan nikmat Allah yang luar biasa. Saya sering menyampaikan dan sering mengulang-ulang, semoga yang sudah mendengarnya menjadi sesuatu yang diulang kembali untuk diingat-ingat kembali, yang belum mendengarnya menjadi tambahan ilmu baru bagi kita yang belum pernah mendengarnya, bahwa kita sebagai seorang manusia, kita tak mampu tidur. Kita bukan orang yang mampu tidur. Tidur itu bukan kemampuan kita sebagai seorang manusia. Jangan samakan antara tidur dan berbicara. Jangan samakan antara tidur dan berjalan. Jangan samakan antara tidur dan berbaring. Jangan samakan antara tidur dan melihat. Tidur tak sama dengan berjalan, berbicara, berbaring, melihat, duduk, mengambil, memberi, melempar. Itu kemampuan kita, tidur tidak. Oleh karena itu kalau sekarang anak katakan kepada antum, silakan berbicara, antum bisa berbicara. Kalau sekarang anak katakan kepada antum berjalanlah, antum bisa berjalan. Kalau sekarang anak katakan kepada antum tidurlah, bisa tidur atau tidak? Bisa tidur atau tidak? Tak bisa tidur. Lihat bahwa tidur itu bukan kemampuan kita. Kita tak mampu tidur. Tidur itu murni rahmat dan nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita di saat Allah tidurkan kita. Bukan kita yang tidur. Allah menidurkan kita. Oleh karena itu di dalam Al-Quran Allah menisbatkan tidur kepada dirinya. Bukan kepada kita. Allah berfirman di dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ وَيَعْلَمُ مَا جَرَحْتُمْ بِالنَّهَارِ. Dialah Allah yang menidurkan kalian di malam hari. Garis bawahi kalimat menidurkan. Tidur bukan kemampuan kita, tapi tidur adalah rahmat dan kasih sayang Allah yang Allah berikan kepada kita. Seharusnya kalau kita bicaranya benar, dengan kaidah yang paling benar, kita tidak percaya saya tidur, tapi saya ditidurkan Allah. Betapa seringnya kita ingin tidur, gak bisa tidur. Dan betapa seringnya kita sebenarnya tak ingin tidur, tertidur juga. Terutama khutbah Jumat. Ini khutbah Jumat itu, khotib kesel ngelihat jemaahnya. Lebih setengah masjid tumbang. Oleh karena itu, tidur adalah nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita. Bukan selalu dirahmati Allah. Kalau kita tidak menghadirkan itu dalam hati, tak hadir itu dalam hati kita, sulit untuk kita untuk bersyukur. Bagaimana kita akan bersyukur? Kita merasa tidak dirahmati oleh Allah. Oleh karena itu manusia-manusia yang merasa perbuatannya adalah hasil daripada kerja kerasnya, itu rata-rata manusia yang tak pandai bersyukur kepada Allah Taala. Pada kesempatan yang berbahagia ini, ana dimintakan untuk berbicara tentang nasihat-nasihat dalam rumah tangga. Rumah tangga, saudaraku, saudariku, kaum muslimin dan muslimat, adalah hal yang sangat unik dalam kehidupan. Dijalani, diinginkan, tapi setelah itu dikeluhkan. Dan inilah perjalanan banyak dari rupanya kapan menikah. Itu menunjukkan bahwa pernikahan adalah sesuatu yang, rumah tangga adalah sesuatu yang sangat di, dan sangat di, didambakan dan sangat diharapkan dan sangat diidam-idamkan. Namun terlalu banyak setelah masuk ke dalam dunia rumah tangga, akhirnya rumah tangga itu dikeluhkan. Dan ketahuilah bahwa tempat mengeluhkan rumah tangga yang paling banyak, ustaz. Gak tahu kenapa. Mungkin karena mereka terlalu percaya bahwa rahasia rumah tangga mereka akan terjaga. Ataukah mereka merasa bahwa rumah tangga ini adalah sesuatu yang harus ditanyakan kepada orang yang ahli ilmu tentang rumah tangga. Yang mengerti Al-Quran dan hadis tentang rumah tangga dan semacamnya. Hampir sedikit manusia yang tidak punya keluhan dalam rumah tangganya. Ini menunjukkan bahwa terlalu banyak manusia di dalam rumah tangga mengeluh. Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah terlalu melihat kekurangan dan tak melihat kelebihan. Terlalu melihat kekurangan dan tidak melihat kelebihan. Ini yang sering terjadi. Dan belum lama ini, di kajian tafsir, kita ditanyakan oleh seorang istri yang mengeluhkan suaminya. Bapak Ibu mau dengar apa keluhannya? Mau dengar? Keluhannya adalah, Ustadz, bolehkah saya minta bercerai dari suami saya karena saya sudah lelah menghadapi suami saya? Terus di bawahnya dia tulis, saya sudah minta kepada suami saya agar umroh 3 kali setahun dan haji furoda setiap tahun menggunakan fasilitas yang baik. Namun suami saya tak kunjung mau pakai fasilitas yang baik karena menurut dia. Ya subhanallah. Suami saja telah membawa umroh 3 kali dalam setahun, haji setiap tahun, walau tidak menggunakan fasilitas yang mewah, artinya bintang 5 dan semacamnya, itu sudah nikmat yang luar biasa. Namun kenapa masih dikeluhkan? Nah itulah dia. Mata ini terlalu tajam melihat kekurangan, dan terlalu tumpul melihat kelebihan. Bagi kita yang tak seperti dia lah mungkin ekonominya, itu sudah kelebihan hebat. Menurut Ana, nggak tahu kalau menurut Antum, tapi kayaknya kita sama. Kalau suami sudah mau membawa istrinya umroh 3 kali setahun, dan haji setiap tahun, walau tidak menggunakan fasilitas bintang 5, haji yang bintang 5 yang ya, Movenpick dan kawan-kawannya, the gang, yang ada di sekitar Masjidil Haram. Walaupun tidak pakai fasilitas itu atau fasilitas yang bintang 4, bintang 3 sekalipun berjalan 1 kilo ke Masjidil Haram, ke Masjid Nabawi. Kalau 3 kali umroh dalam setahun, 1 kali haji setiap tahun. Ini sudah nikmat yang luar biasa. Yang seharusnya dia bersyukur luar biasa. Ada apa justru ini yang membuat dia lelah hidup dan kemudian bertanya kepada Ustaz, bolehkah saya minta cerai dari suami saya? Ini realita kehidupan nyata, akan tumpulnya pandangan manusia dalam rumah tangga kepada kelebihan. Dan tajamnya pandangan manusia dalam rumah tangga kepada kekurangan. Kalau ingin rumah tangga nyaman, balikkan. Tumpulkan pandangan kepada kekurangan. Tajamkan pandangan kepada kelebihan. Minha khuluqan radhiha minha ukhra. Seorang mukmin tak akan membenci totalitas seorang mukminah. Apabila dia tidak suka akan satu akhlak yang dilihatnya dari seorang mukminah, maka dia akan pasti meridhoi akhlaknya yang lain. Di dalam hadis ini terdapat beberapa pelajaran penting bahwa di dalam rumah tangga, bahwa wahai suami, wahai istri, pasanganmu adalah orang yang pasti memiliki kekurangan dan kelebihan. Pasti. Karena dia adalah manusia. Dan manusia Allah ciptakan memang demikian. Allah tidak menciptakan manusia seperti malaikat. Tak pernah bersalah, tak pernah berdosa, tak pernah melanggar, tak pernah melakukan hal yang dia adalah suatu pelanggaran baik akhlak, baik budi pekerti, atau perkataan, atau sikap, atau manusia Allah ciptakan khata. Hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah SAW bersabda, kullu bani Adam khata, seluruh bani Adam, seluruh anak cucu Adam adalah orang yang berbuat salah. Bukan berbuat salah saja, khata, banyak berbuat salah. Di dalam segala kehidupan, dalam berteman, bertetangga, menjadi karyawan, menjadi bos, menjadi guru, menjadi murid, mau apa saja hidup kehidupan dunia. Manusia seperti itu. Termasuk diantaranya kehidupan dalam rumah tangga. Saya selalu mengingatkan, siapapun yang ingin rumah tangganya bahagia, saya selalu mengingatkan bahwa suamimu bukan malaikat. Dan istrimu bukanlah bidadari. Dia adalah manusia. Dan sifat manusia khata'. Berbuat salah dan memiliki kesalahan dan kekurangan dan kekeliruan. Itu pasti. Oleh karena itu Nabi mengatakan, fa in kariha minha khuluqa. Kalau ada akhlak yang tidak dia sukai dari istrinya, pasti ada yang tidak dia sukai. Oleh karena itu, jauhkan dalam benakmu, wahai orang yang ingin rumah tangga bahagia, engkau punya istri sempurna. Jauhkan dari benakmu, engkau punya suami sempurna. Kesempurnaan ini yang banyak diangkat dalam film. Oleh karena itu para pencinta film itu biasanya orang yang rumah tangganya paling gampang rontok. Kenapa? Dia menggambarkan rumah tangga adalah rumah tangga dalam film. Di mana suami benar-benar suami yang super hebat, superhero untuk istrinya, istri juga demikian, istri yang benar-benar hebat, super-super untuk suaminya. Di mana ditemukan itu? Tahukah Anda? Istri dari lelaki terbaik di permukaan bumi adalah Ummahatul Mukminin. Tahukah Anda bahwa rumah tangga Rasulullah SAW disebutkan oleh para sahabat, rumah tangga Rasulullah SAW tak pernah mereka kenyang 3 hari berturut-turut. Kalau kita mungkin mengatakan, kita di Indonesia ini, kita tak pernah lapar 3 tahun berturut-turut. Paham maksudnya? Rumah tangga Rasulullah SAW tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut. Lihat bagaimana, kalau dikatakan tidak nyamannya kehidupan di rumah tangga Rasulullah SAW dengan makanan yang serba kurang. Sehingga suatu hari, Rasul kita tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam didatangi oleh istri-istri beliau. Didatangi oleh istri-istri beliau dan minta tambahan uang bulanan. Bukan karena istri beliau adalah orang yang pengen mewah-mewah, enggak. Karena memang rasanya untuk mengikuti pola hidup rumah tangga Rasulullah SAW yang 3 hari berturut-turut enggak pernah ada kenyangnya, 3 hari berturut-turut, pasti dalam 3 hari itu ada laparnya. Sehingga mereka minta tambahan. Kalau Anda ingin tahu bagaimana rumah tangga Rasulullah SAW, simak kisah berikut ini. Seorang wanita dengan 2 orang putrinya pergi ke rumah Aisyah, ngetok pintu Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, kemudian meminta makanan. Aisyah radhiyallahu anha masuk ke rumah mencari apa yang bisa diberikan untuk dimakan. Aisyah tidak menemukan kecuali 3 butir kurma. Kemudian mengambil 3 butir kurma itu dan memberikannya kepada wanita tersebut. Wanita itu memberikan 1 putrinya 1 kurma, kemudian 1 putrinya 1 kurma, dan 1 kurma itu ingin dia masukkan ke mulutnya. Namun 2 putrinya itu segera memasukkan kurma itu ke mulut mereka dan minta kurma yang 1 itu dari ibunya. Terbayang apa yang terjadi? Karena lapar. Karena para sahabat di zaman Rasulullah SAW kalau meminta itu karena lapar. Karena memang tak ada lagi kecuali meminta. Dan itu dibolehkan. Meminta kalau dalam kondisi yang seperti itu. Dan betul-betul lapar. Akhirnya si anak memakan 2 kurma yang diberikan oleh ibunya. Kedua tangan mereka meminta lagi. Akhirnya tangan kurma yang 1 di seorang ibu dibelah 2. Setengahnya diberikan kepada putri yang 1. Setengahnya diberikan kepada putri yang 1. Kasih sayang seorang ibu seperti yang kita katakan di awal. Setelah Rasul pulang ke rumah, Aisyah radhiyallahu anha mengatakan kepada Rasul apa yang terjadi. tadi diperhatikan dan dilihat dari seorang wanita. Dan Rasulullah SAW mengatakan Allah telah mengampuni dosa wanita ini disebabkan apa yang telah dia lakukan kepada kedua putrinya. Dia rela tidak mendapatkan makanan demi memberikan makanan itu kepada setengahnya kepada putri yang pertama, setengah yang berikutnya kepada putri yang kedua. Namun yang ingin ana ajak antum untuk mentelisik lebih dalam adalah Aisyah mencari suatu makanan yang bisa dimakan tak ada kecuali 3 butir kurma. Tak ada makanan yang lain kecuali 3 butir kurma. Itulah stok makanan di rumah tangga Rasul Anda tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mendidik istrinya, mendidik anak-anaknya untuk taqallul minat dunia dengan cara yang luar biasa. Untuk jangan bermewah-mewahan dalam kehidupan dunia. Ala kadarnya saja dunia ini, untuk lewat saja. Kita di sini untuk beribadah. Oleh karena itu wajar kalau kemudian suatu saat para istri sepakat minta tambahan. Tambahan. Dan itu yang membuat Rasul sallallahu alaihi wasallam sedih. Sampai turun ayat Al-Qur'anul Karim di dalam ayat Al-Qur'anul Karim surah Al-Ahzab ayat yang ke 28 dan 29. Ya ayuhan nabiyyu qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alaina umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wad-daral akhirah fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Wahai nabi, katakan kepada istri-istrimu, katakan kepada mereka, sekiranya kalian menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, fata'alaina, mari sini, umatti'kunna. Aku berikan kepada kalian perhiasan-perhiasan dunia itu. Aku banyakkan untuk kalian pemberian perhiasan dunia itu. Wa usarrihkunna sarahan jamila. Namun setelah itu, aku akan berpisah dengan kalian dengan perpisahan yang baik. Kita akan bercerai. Wa in kuntunna turidunallaha wa rasulahu wa daral akhirah. Namun apabila kalian menginginkan Allah, menginginkan Rasulnya, dan menginginkan kampung akhirat, fa innallaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Sesungguhnya Allah telah menyiapkan untuk kalian di akhirat ganjaran yang sangat besar. Kehidupan bersama Rasul, lelaki terbaik di permukaan bumi, harus rela hidup sering lapar. Kalaulah ini terjadi pada wanita-wanita zaman sekarang, pada istri-istri lelaki-lelaki soleh zaman sekarang, pada istri-istri lelaki-lelaki yang mereka adalah duat zaman sekarang, dibuat istrinya tak pernah kenyang 3 hari berturut-turut, apa yang akan terjadi? Pada gak mau jadi istri Ustaz. Ma'asyarul muslim, ma'asyarul muslimat. Saya sengaja membawa antum kepada bahasan ini karena di dalam ayat yang ke-29 ada rahasia besar rumah tangga sukses. Di ayat yang ke-29. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa in kuntunna turidnallaha wa rasulahu wa daral akhirah. Kalau kalian berumah tangga denganku, inginkan Allah, inginkan Rasulnya, inginkan kampung akhirat. Ini dia pondasi rumah tangga yang benar. Berumah tangga dengan segala situasi dan kondisi yang akan terjadi, tujuannya adalah ingin ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah, dan ingin menggapai kampung akhirat yaitu surga Allah. Ini rumah tangga yang sukses. Tidak ada kesuksesan rumah tangga kecuali rumah tangga yang pondasinya adalah ini. Pondasinya adalah inginkan Allah, ridho Allah, ingin menegakkan sunnah Rasulullah, dan ingin mendapatkan surga Allah di rumah tangga. Pada dasarnya tidak ada rumah tangga tanpa keluhan.
Kalau bersama Rasul tercinta, lelaki terbaik di permukaan bumi, ada yang masih dikeluhkan oleh ummahatul mu'minin, apa yang akan terjadi pada lelaki yang selain Rasul kita tercinta Muhammad SAW, yang sifat mereka adalah sifat yang jauh lebih di bawah daripada Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Anda tidak akan menemukan lelaki sempurna di permukaan bumi, mau di mana dicari. Kesempurnaan selesai sudah. Bersamaan dengan dikuburkannya jasad Rasul kita tercinta di kota Madinah, habis kesempurnaan dan manusia yang terpelihara daripada kesalahan. Tinggallah lelaki-lelaki yang jauh di bawah itu, jauh di bawah itu, entah berapa derajat kita di bawah Rasul kita tercinta, 1 miliar, 2 miliar, 3 miliar derajat di bawah Rasul kita tercinta, kita tidak tahu. Entah 15 miliar, Allahu'alam. Itulah suami kita. Di suami yang seperti ini, kita ingin hidup sempurna, sempurna dari mana? Kita ingin hidup tanpa keluhan dari mana? Yang ada adalah perbanyak sabar dan perbanyak memaafkan. Suami yang pandai banyak bersabar dan banyak memaafkan akan hidup nyaman. Istri yang pandai banyak sabar dan banyak memaafkan akan hidup nyaman. Itu yang tadi kita katakan. Tumpulkan pandangan kita kepada kekurangan. Caranya adalah sabar dan maafkan. Sabar dan maafkan, sabar dan maafkan. Apakah harus disampaikan, dikoreksi Ustaz? Ya, nasihat itu harus berjalan. Itu tanda sayang. Tapi beda antara orang yang menasihati plus marah-marah, mencak-mencak, dan tidak mau memaafkan. Beda dengan orang yang menasihati yang didasari oleh sabar dan ingin memaafkan. Beda. Nasihat yang datang dengan sifat sabar dan sifat ingin memaafkan. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat. Kalau Anda orang baik, Anda mengatakan diri Anda orang baik. Kalau Anda orang baik, harusnya yang pertama kali yang paling dapat kebaikan dirimu adalah orang yang paling dekat dengan dirimu. Hal yang sama, kalau Anda orang buruk, yang pertama kali yang akan merasakan keburukannya adalah orang yang paling dekat dengan diri Anda. Itu kaidah yang jelas. Karena siapa diri kita, yang paling bisa merasakan siapa diri kita adalah orang yang paling dekat dengan diri kita. Oleh karena itu, penilaian istri terhadap suami itu penilaian yang paling benar. Dan penilaian suami terhadap istri adalah penilaian yang paling benar. Kenapa? Karena itulah orang yang paling dekat dengan dirinya. Banyak orang mengira, mengatakan saya orang baik. Oke, enggak ada masalah. Kami tidak ingin meragukan tentang apa yang Anda katakan tentang dirimu. Anda orang baik. Namun, kalau kami ingin tahu siapa Anda sebenarnya, kami akan tanya istri Anda. Apa yang dikatakan istri Anda terhadap diri Anda? Kalau istrinya mengatakan dia orang baik, maka Anda adalah orang baik. Kenapa? Karena orang semakin dekat dengan diri kita, semakin tahu siapa kita. Baik kita, buruk kita, dia tahu. Kelebihan kita, kekurangan dia tahu. Di mana titik lemah kita, di mana titik kelebihan kita, dia tahu. Oleh karena itu, kalau istri sudah mengatakan suaminya orang baik, maka suaminya orang baik. Suami kalau sudah mengatakan istrinya orang baik, maka dia orang baik. Dan ini yang terjadi pada saat wafatnya Abu Salamah. Abu Salamah radhiyallahu anhu wafat, dan ketika wafat Ummu Salamah bersedih, namun dikatakan oleh rekan-rekannya, ya Ummu Salamah, baca doa ketika terkena musibah. Allahumma jurni fi musibati wa khlufli khairan minha. Ya Allah, berikan saya pahala atas musibah yang Kau berikan kepada saya. Engkau berikan kepada saya musibah, saya ingin bersabar dan berikan saya pahala atas musibah ini. Mengharapkan pahala ketika musibah adalah penawar pedihnya musibah. Pengobat dan pengurang beban musibah itu sendiri. Berharap pahala di saat ditimpa musibah. Wa khluf li khairan minha, berikan aku ganti yang lebih baik daripadanya. Kata Ummu Salamah, Saya baca doa ini, Allahumma jurni fi musibati, ya Allah berikan aku ganjaran pahala atas dosa, atas musibah yang kau timpakan kepada saya, wa khluf li khairan minha, berikan saya ganti yang lebih baik. Namun hati saya berkata, kata Ummu Salamah, siapa yang lebih baik daripada Abu Salamah? Paham yang saya maksud? Si istri ketika suaminya meninggal, bertanya-tanya, adakah lelaki yang lebih baik dari suamiku? Adakah lelaki yang lebih baik dari suamiku? Rasanya sulit untuk mencari lelaki sebaik yang telah meninggal ini. Itulah Pak Abu Salamah di depan Ummu Salamah. Maka, kalau ingin menjadi lelaki yang baik, jadilah lelaki yang seperti Abu Salamah. Ketika la qaddarahullah, sekiranya Allah mentakdirkan kita yang meninggal lebih awal daripada istri kita, si istri sampai bertanya, adakah lelaki yang lebih baik dari suami yang telah meninggal ini? Saking dia tahu bagaimana kelebihan yang kita punya, walau dia tahu kekurangan kita juga. Maka kalau kita orang baik, curahkan kebaikan kita kepada istri kita. Itu yang dikatakan Rasul kita tercinta dalam hadis yang sahih. Dari Imam Tirmidzi, khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian wahai para laki-laki, laki yang terbaik adalah laki yang paling baik kepada keluarganya. Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun lihat, Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan lelaki yang terbaik adalah yang terbaik kepada keluarganya. Kenapa? Karena keluarganya yang paling tahu siapa dia. Baik dia, keluarganya yang paling tahu. Kenapa? Semakin dekat hubungan, semakin dekat komunikasi, semakin dekat keadaan dan kondisi, akan semakin membuat ketahuan siapa kita yang sebenarnya. Oleh karena itu, persahabatan harus dibangun di atas menyimpan aib dan kesalahan. Kalau persahabatan tidak dibangun di atas menyimpan aib dan kesalahan, campakkan sahabat yang seperti itu. Sahabat yang tidak menyimpan kesalahan kita. Kenapa? Karena sahabat itu akan semakin dekat dengan kita. Akan semakin bergaul dengan kita. Akan semakin safar dengan kita. Akan semakin banyak berkomunikasi dengan kita. Akan semakin banyak berdiskusi dengan kita. Akan semakin banyak dalam kehidupan kita. Dan dia mulai tahu kelemahan dan kekurangan kita. Apalagi istri. Apalagi suami. Berikutnya, bangunlah rumah tangga, wahai saudaraku. Anda ingin melayani dan bukan dilayani. Dan Anda ingin membahagiakan dan bukan dibahagiakan. Banyak orang masuk dalam dunia rumah tangga, dia ingin untuk dirinya. Dan bukan untuk membahagiakan pasangannya. Ketika akan berumah tangga, dia melihat kekurangan saya di sini, di sini, di sini, di sini. Saya ingin mencari lelaki yang bisa menutupi kekurangan saya ini, dan saya akan mencarinya untuk melengkapkan kehidupan saya. Ini egois dalam rumah tangga yang bisa menjadi penyebab utama rumah tangga Anda tidak bahagia. Sifat seorang mukmin memberikan berkah dimanapun dia berada. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam Al-Quran tentang Isa, وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Dalam surat Maryam, ayat yang 31. وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ. Walaupun ini disebutkan tentang Isa bin Maryam, namun ini adalah akhlak yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran untuk kita tiru. Aku adalah pembawa berkah dimanapun aku berada. Kemanapun aku pergi, dimanapun aku berada. Masukkan di dalamnya rumah tangga. Aku pembawa berkah di rumah tangga. Dan tidak akan Anda disebut pembawa berkah kalau Anda berumah tangga, ingin Anda yang diservis, ingin Anda yang serba dilayani, ingin Anda yang serba diperhatikan, ingin Anda yang serba diikuti, ingin Anda yang serba di. Tidak. Yang benar lakukan. Anda yang harus melayani, Anda yang harus memperhatikan, Anda yang harus memberikan
bantuan. Anda yang harus me. Kalau kedua-dua ini suami dan istri melakukan hal yang sama, lihat apa yang akan terjadi. Suami benar-benar ingin melakukan. Masuk waktu azan? 2 menit lagi. Kalau suami benar-benar suami yang ingin melakukan hal yang terbaik untuk istrinya, hal yang sama terhadap istri kepada suaminya, suami benar-benar ingin melayani istrinya, istri juga ingin melayani suaminya, suami benar-benar ingin memperhatikan istrinya, istri memperhatikan suaminya. Kadang kita masuk rumah tangga egois. Saya inginnya begini, saya maunya begini, saya inginnya seperti ini, saya inginnya seperti ini. Tak begitu rumah tangga. Kalau kita maunya seperti ini, dan kita bertemu dengan manusia lain yang juga memiliki keinginan, memiliki sesuatu kebutuhan, memiliki suatu target kehidupan yang bukan kita sendiri. Oleh karena itu, nasihat salah seorang ulama, Syekh Saleh Al-Syekh mengatakan bahwa kehidupan rumah tangga yang akan mencapai kebahagiaan dimulai dari setiap pasangan benar-benar ingin membahagiakan pasangannya. Benar-benar ingin membahagiakan pasangannya. Suami ingin membahagiakan istrinya, istri pun ingin membahagiakan suaminya. Ada empat poin yang insya Allah kita sampaikan setelah sholat isya berjamaah tentang 4 poin sukses rumah tangga. Mudah-mudahan bisa kita sampaikan nanti setelah kita sholat isya berjamaah. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'ama ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Ma'asyaral muslimin ma'asyaral muslimat rahimani wa rahimakumullah, di ayat yang dibacakan imam kita pada rakaat kedua, di dalamnya terdapat Allah bicara surga, dan di dalam surga Allah mengatakan walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tadda'un. Di dalam surga tersebut untuk kalian wahai penduduk-penduduk surga, semoga kita adalah salah satu di antaranya. Untuk kalian wahai penduduk-penduduk surga, apapun yang kalian inginkan, yang jiwa kalian sukai. Dan untuk kalian di dalam surga wahai penduduk-penduduk surga, seluruh yang kalian minta. Setiap kalian minta apa, kalian dapatkan. Kalian minta apa, kalian dapatkan. Ayat setelahnya, dan ini yang ingin Anda sampaikan, nuzulan min ghafurir rahim. Itu sebagai hidangan untuk kalian, pemberian untuk kalian, persembahan untuk kalian dari Allah Ghafurur Rahim, yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Di sini saya ingin menarik perhatian kita. Setelah Allah bicara nikmat yang Allah berikan kepada penduduk surga, Allah menyebut ini untuk kalian dari Allah yang Maha Pengampun dan Pengasih dan Penyayang. Kalau pengasih dan penyayang untuk penduduk surga connect, pengampun ada apa ya? Anda ingin mengikat, menarik perhatian kita Allah menyebutkan Allah yang Maha Pengampun di saat Allah memberikan hidangan kepada penduduk surga. Rahasianya adalah mayoritas penduduk surga tak menjadi penduduk surga kalau tak Allah ampuni. Kenapa dia bisa menjadi penduduk surga? Karena dia diampuni oleh Allah dosa dan kesalahannya. Bukanlah penduduk surga orang yang masuk surga tanpa kesalahan. Kalau orang masuk surga tanpa kesalahan, surga sepi. Karena orang yang tidak pernah berbuat salah di permukaan bumi dari manusia hanya para nabi dan para rasul. Ini selalu Anda katakan, siapa penduduk surga? Penduduk surga adalah pembunuh yang sudah bertaubat dan diampuni oleh Allah. Pezina yang sudah bertaubat diampuni oleh Allah. Pemakan harta riba yang sudah bertaubat diampuni Allah. Orang yang durhaka yang sudah taubat diampuni oleh Allah. Pembegal yang sudah bertaubat diampuni oleh Allah. Koruptor yang sudah bertaubat diampuni oleh Allah. Itulah penduduk surga. Mayoritas. Oleh karena itu, sangat pas ketika Allah mengatakan, ini persembahan yang Allah berikan kepada kalian, hidangan yang Allah berikan kepada kalian, dan Allah yang memberikan kepada kalian itu adalah Allah yang Maha Pengampun. Karena kalian adalah orang-orang yang diampuni. Sangat indah di saat kita mengerti kemana arah pembicaraan Allah Tabaraka wa Ta'ala secara bahasa Arab di dalam ayat-ayat yang dibacakan oleh imam kita. Saya ingin menarik ayat tadi kepada bahasan kita. Kalau penduduk surga adalah orang yang diampuni, baru jadi penduduk surga, Anda ingin mencari suami tanpa salah? Anda ingin mencari istri tanpa kekurangan. Dan itu yang Anda idam-idamkan. Lelaki surga, suamiku lelaki surga, istriku lelaki, wanita-wanita surga. Orang surga saja Allah katakan orang yang diampuni. Orang yang berbuat salah. Tanpa diampuni oleh Allah maka surga sepi. Maka kalau lelaki yang engkau idam-idamkan adalah lelaki penduduk surga, lelaki itu pun lelaki yang bersalah kan? Yang dia tidak akan masuk surga kalau tidak diampuni oleh Allah. Kalau wanita yang kau idam-idamkan adalah wanita surga itu pun wanita yang bersalah yang Allah ampuni, yang kemudian dengan pengampunan dari Allah dia masuk surga dan dapat rahmat dan kasih sayang Allah di surga Allah tabaraka wa taala, itulah dia. Maka jangan pernah mencari kesempurnaan di dunia. Carilah kesempurnaan di akhirat. Dan jangan pernah menuntut kesempurnaan di dunia. Ini bukan tempat kesempurnaan. Maka terlalu banyak orang yang berumah tangga ingin perfect. Perfect dari mana? Jangan terlalu menuntut perfect dari pasangan terhadap apa yang kita inginkan. Harusnya kita menuntut dari diri kita untuk melakukan yang terbaik, perfect dari kita untuk dia, bukan dari dia untuk kita. Toh pada akhirnya dengan apa yang kita lakukan kepada suami kita, dengan apa yang kita lakukan kepada istri kita, yang kita inginkan adalah Allah, risalah, sunnah Rasulullah, kampung akhirat. Walau suami kita manusia paling bejat. Dan itu sudah Allah buktikan di dalam Al-Quran, istri Fir'aun penduduk surga. Walau istri kita pembangkang, dan itu sudah Allah buktikan, istri Nabi Nuh masuk neraka. Toh pada akhirnya, mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang suami, mereka menjalankan kewajiban mereka sebagai seorang istri, dan tidak dituntut oleh Allah tabaraka wa ta'ala, dan Allah hadiahkan untuk mereka surga. Ini sudah ada di dalam Al-Quran Al-Karim. Nasihat berikutnya, hindari terlalu sering marah dan berperilakulah selalu membiarkan masalah berlalu dan tidak mengungkit-ungkit masalah itu lagi. Itu salah satu nasihat dari Syekh Saleh Al-Syekh di dalam nasihat beliau dalam rumah tangga yang bahagia. Ditanyakan kepada Imam Hasan Al-Basri, kapan seseorang sampai kepada husnul khuluq, akhlak yang baik itu kapan? Kata beliau, apabila dia telah pandai menjauhi marah. Apabila dia sudah pandai menjauhi marah. Imam Hasan Al-Basri kita ditanya, orang sampai kepada husnul khuluq, akhlak yang baik itu kapan? Kalau dia sudah sampai kepada tingkat pandai meninggalkan marah. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, wahai Imam, saya mendengar seseorang mengatakan, 1/10 dari kebaikan adalah menganggap masalah sudah selesai. Membiarkan masalah dan menganggapnya berlalu dan sudah selesai. Tak diungkit-ungkit lagi. Ada saya mendengar orang mengatakan seperti itu. 1/10 daripada kebaikan adalah at-taghaful. Taghaful itu adalah masalah ada, setelah itu dibiarkan berlalu. Sudahlah. Jangan diungkit-ungkit. Jangan dibicarakan lagi. Ditanyakan kepada Imam Ahmad, saya mendengar seseorang mengatakan sifat taghaful adalah 1/10 kebaikan. Bagaimana menurut Anda wahai Imam Ahmad? Kata Imam Ahmad, seluruh kebaikan ada pada sifat taghaful. Seluruh kebaikan, bukan hanya 1/10. Bahkan seluruh kebaikan itu adalah dalam sifat membiarkan hal itu berlalu dan jangan dipermasalahkan, jangan diungkit-ungkit. Nasihat sih nasihat, tapi tidak diungkit-ungkit untuk masa yang akan datang. Seperti yang saya janjikan tadi, setelah sholat isya, kita akan menyampaikan 4 kunci sukses rumah tangga bahagia. 1. Nah, sebelumnya kita yang mengatakan begini. Yang pertama untuk suami, yang kedua untuk istri, tiga dan empat untuk keduanya. Yang pertama untuk suami khusus, yang kedua untuk istri khusus, spesial istri. Yang pertama spesial suami, yang kedua spesial istri. Dua, tiga dan empat untuk kedua-duanya. Yang pertama untuk suami. Jadilah suami yang benar-benar penyayang kepada istrinya. Jadilah suami yang benar-benar penyayang kepada istri. Itulah hadis Nabi yang tadi kita bacakan. Khairukum khairukum li ahlihi. Sebaik-baik kalian adalah kalian yang terbaik kepada keluarganya. Keluarga di sini banyak. Namun yang paling pertama istri, kemudian anak, kemudian orang tua, saudara, dan yang lain. Tapi istri nomor satu. Karena dia adalah makhluk yang paling dekat dengan kita. Saking dekatnya, tak ada lagi yang lebih dekat dengan kita selain dia. Jadilah suami yang benar-benar penyayang kepada istrinya. Sayang inilah yang mendatangkan kebaikan. Sayang inilah yang mendatangkan aneka ragam perbuatan baik, 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 baik. Karena sayang tadi. Dimulai dari rasa sayang yang luar biasa, melahirkan perbuatan baik yang tak berhenti, tak berhenti, dan tak berhenti. Termasuk ketika istri berbuat salah, tak harus dicela, tak harus gampang dimaafkan, gampang dibawa angin, dibawa berlalu bagaikan angin yang lewat. Tak diperpanjang, tak dipermasalahkan lebih jauh dan semacamnya. Jadi sayang kita kepada istri melahirkan kebaikan. Dan kebaikan itulah poin penilaian syariat terhadap kesuksesan seorang laki-laki di rumah tangga. Bahkan kesuksesan laki-laki di dunia. Islam tidak pernah menganggap laki-laki sukses adalah pemimpin negara besar. Pemilik harta yang luar biasa banyak. Pemilik perusahaan dengan ratusan ribu karyawan. Itu tidak pernah dianggap Islam sebagai suksesnya seorang laki-laki. Suksesnya seorang laki-laki adalah baik kepada istrinya. Sehingga kita semua bisa menjadi laki terbaik. Walau kita tidak punya harta yang banyak. Dan itu telah dibuktikan oleh Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini nasihat ini yang pertama untuk suami. Nasihat yang kedua untuk istri. Jadilah istri yang benar-benar memuliakan suami. Istri yang benar-benar memuliakan suami. Suami bagi dirimu posisinya di atas ayah dan ibu. Istri, ayah dan ibu, baru suami. Jangan istri, suami, ayah dan ibu. Dan ini kebanyakan manusia. Ini kebanyakan manusia. Istri, suami, ayah dan ibu. Demi ayah dan ibu, dia rela melawan suaminya. Ini pertanda bahwa istri, suami, ayah, dan ibu. Dan zaman sekarang sudah mulai terbalik. Suami, istri, ayah, dan ibu. Yang benar adalah istri di atasnya, ayah dan ibu di atasnya suami. Rasulullah SAW bersabda, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin." Sekiranya aku diizinkan memerintahkan seseorang sujud kepada seseorang, la amartul mar'ata an tasjuda li zaujiha. Aku akan perintahkan istri sujud kepada suaminya, bukan ayah dan ibunya. Oleh karena itu, derajat suami bagimu wahai para istri di atas ayah ibu. Beranikah engkau marah-marah mencak-mencak kepada ayah dan ibu? Tak berani. Suami harusnya lebih tidak berani. Kenapa? Karena posisi suami Allah letakkan di atas ayah dan ibu. Oleh karena itu ketika dalam rumah tangga, ayah dan ibu, suami beda pendapat, dan dua-duanya pendapat halal, dan dua-duanya tak ada yang mau mengalah, ketika itu istri memilih pendapat suaminya, bukan ayah dan ibunya. Istri berpihak kepada suaminya, bukan ayah dan ibunya. Ketika
ayah dan ibu dan suami memiliki dua pendapat yang berbeda. Dua-duanya halal. Dua-duanya tak ada yang mau mengalah. Kalau pendapatnya satu halal, satu haram, sudah jelas mana yang mau dipilih. Pilihlah pendapat yang halal, bukan pendapat yang haram. Kalau ada yang mengalah, tak perlu lagi harus memilih, karena ada yang mengalah. Tapi kalau seandainya dua-duanya sama-sama halal, dan dua-duanya tak ada yang mau mengalah, ketika itu istri disuruh memilih pendapat suami, bukan pendapat istri. Bukan pendapat ayah dan ibu. Lihat bagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam syariat yang mulia ini meletakkan posisi suami pada istrinya. Di atas ayah dan ibunya. Mungkin antum bingung. Apa contohnya Ustaz? Dua-duanya beda pendapat, namun dua-duanya halal, namun dua-duanya tak ada yang mau mengalah. Contohnya begini. Si suami bilang sama istrinya, "Dek, lebaran besok kita Surabaya ya, tempat orang tua saya." Ternyata ayah dan ibu si siapa namanya kira-kira? Siapa kira-kira namanya? Zainab ya, Zainab. Ternyata ayah dan ibu Zainab bilang, "Zainab, lebaran besok kamu Bukit Tinggi ya, ke tempat ayah dan ibu." Beda pendapat gak? Beda pendapat gak? Dua-duanya halal gak? Ke Surabaya halal tidak? Ke Bukit Tinggi halal tidak? Halal, dua-duanya halal. Gak ada yang mau mengalah. Harusnya suami mengalah untuk mertua. Maka istri ngomong dulu ke suaminya, "Mas, ayah ibu saya minta Bukit Tinggi loh." Minta dulu, cari dulu cara untuk mengalah. Si masnya bilang, "Oh, enggak bisa. Tahun depan, tahun yang lalu kan sudah Bukit Tinggi. Masa tahun ini Bukit Tinggi lagi?" Enggak bisa. Harus mana tadi? Harus Surabaya. Akhirnya si istri pergi ke bapaknya sama ibunya. "Pak, Bu, izinkan saya Surabaya ya. Mas pengen Surabaya." Si bapak, "Enggak, gak mau saya. Kamu Bukit Tinggi. Bapak ibu sudah tua loh. Tahun depan belum tentu hidup." Pergi dia ke suaminya, "Mas, ayah ibu ngomong begini mas. Emang kamu aja yang punya orang tua, aku tak punya orang tua." Gak mau mengalah kan? Dua-duanya terwujud. Beda pendapat, dua-duanya halal, dua-duanya gak ada yang mau mengalah. Ketika itu istri disuruh Allah pilih yang mana? Pilih suami, bukan pilih ayah dan ibunya. Walau ayah ibunya marah, istri tak terkena dosa disebabkan tak patuh kepada ayah dan ibunya. Karena ketika ini Allah menyuruh dia untuk memilih pendapat suami dibanding ayah dan ibunya. Walau ayah ibunya marah, mau marah dan kemudian marah, si istri tidak perlu bersedih hati karena orang tua yang salah marah. Karena anaknya malah menjalankan perintah Allah, kenapa dia marah? Dan anak tak akan berdosa ketika patuh kepada Allah di saat tak patuh kepada ayah dan ibunya karena patuh kepada Allah. Dan perintah Allah dalam hal ini mendahulukan suami, bukan mendahulukan orang tua. Saya berpikir panjang, apa hikmah di balik semua ini? Lama menemukan, dan mudah-mudahan ini hikmah di balik semua ini. Kenapa Allah perintahkan itu? Pertama tadi memang posisi suami di atas ayah dan ibu, tapi si istri biasanya hidup lebih banyak bersama suaminya dibanding bersama ayah dan ibunya. Mayoritas istri lebih banyak hidup bersama suami dibanding ayah dan ibu. Sehingga kalau ayah dan ibu mencak-mencak, dibanding suami yang mencak-mencak, lebih tenang si istri bersama suami yang tidak mencak-mencak, karena hidupnya lebih banyak bersama suaminya dibanding ibu, bersama ayah dan ibunya. Satu. Yang kedua, ayah dan ibu lebih gampang memaafkan dibanding suami. Wallahu'alam. Kalau saya benar dari Allah, kalau saya salah, saya minta ditambahkan ilmu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. dari aksi memuliakan suami inilah lahir patuh dan taat. Bukankah Nabi SAW mengatakan bahwa seorang wanita harus patuh dan taat kepada suaminya? Idza shallatul mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa ata'at ba'laha qila la wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha qila laha udkhulil jannah min haitsu abwabil jannati syi'ti. Apabila seorang istri, seorang wanita telah satu, sholat lima waktu, dua, puasa Ramadan, tiga, menjaga kemaluan, tidak berzina, empat, patuh kepada suaminya. Satu, sholat lima waktu, dua, puasa Ramadan, tiga, tidak berzina, empat, taat kepada suami. Qila laha, dikatakan kepada wanita yang memiliki empat kriteria ini, udkhulil jannah, masuklah engkau ke surga wahai wanita, min haitsu abwabil jannati syi'ti, dari pintu surga manapun yang kau pilih. Subhanallah. Nabi meletakkan yang keempat, taat kepada suami. Taat kepada suami adalah buah yang pohonnya adalah memuliakan suami. Orang-orang kufar zaman now ingin mendidik suami, ingin mendidik istri, menjadikan suami partner hidup, pelengkap hidup. Lihat apa yang mereka katakan, lihat apa yang mereka kumandangkan, lihat apa yang mereka suarakan, lihat apa yang mereka propagandakan. Mereka ingin wanita menganggap suaminya hanya partner hidup. Wallahi, ini penzaliman yang luar biasa kepada para suami. Apakah Anda bisa meletakkan ayah dan ibumu partner hidupmu? Kalau tidak bisa, bagaimana lagi suami yang Allah letakkan di atas ayah dan ibu? Kalau hanya partner, berarti 50-50. Anda punya hak, saya punya hak. Anda berhak memilih, saya boleh memilih. Anda berhak berpendapat, saya berhak berpendapat. Anda boleh mengatakan iya atau tidak, saya pun berhak mengatakan iya dan tidak. Karena kita hanya partner. Dan dibesar-besarkan melalui film, dibesar-besarkan melalui media, dibesar-besarkan melalui, inilah dia cara hidup yang benar dalam rumah tangga. Para wanita juga senang. Ya, iya, senang banget kalau suami berhak 50%, istri berhak 50%, senang mereka. Dan sekarang ini malah lebih, kadang-kadang dia minta 75, suaminya 25. Kebablasan, tidak partner lagi. Kalau suami benar-benar engkau muliakan, engkau gampang patuh dan taat kepada perintahnya, walau engkau tidak suka, namun itu tidak haram. Nah, yang kedua. Yang ketiga, kita katakan tadi yang ketiga untuk keduanya. Yang pertama untuk suami, wahai para suami yang ada di hadapan saya, yang sekarang punya istri, engkau harus lagi jadi suami yang penyayang, dan benar-benar menyayang kepada istrinya. Kedua, untuk para istri, wahai para istri yang hadir sekarang, jadilah istri yang benar-benar memuliakan suaminya. Dengan sifat penyayang suami, lahirlah sifat kebaikan. Dengan sifat memuliakan istri kepada suami, lahirlah sifat taat. Yang satu ingin memberikan kebaikan, yang satu ingin memberikan kepatuhan, rumah tangga yang luar biasa. Yang ketiga, masing-masing suami dan istri harus siap untuk menemukan hal yang tidak dia sukai dari pasangannya. Siap untuk menemukan itu. Kenapa? Karena tadi sudah kita katakan, engkau menikahi seorang lelaki yang dia bukan malaikat, dan engkau menikahi seorang wanita yang dia bukan bidadari. Dia bukan lelaki sempurna, dan dia bukan wanita sempurna. Artinya engkau akan bertemu kesalahan, kekurangan, kekeliruan, kesalahan yang terjadi. Salah sikap, salah aksi, salah membuat keputusan, salah membuat, itu akan terjadi. Oleh karena itu, ketika masuk ke dalam dunia rumah tangga, siap untuk melihat kekurangan. Ini yang jarang sekarang diperhatikan oleh orang yang berumah tangga atau
masuk ke dalam dunia rumah tangga. Yang dibayangkan yang enak-enaknya saja. Tak dibayangkan yang pahit-pahitnya. Padahal rumah tangga itu penuh dengan kepahitan. Dan kepahitan itu yang setelah dilewati penuh dengan keindahan. Kaidah yang ketiga ini akan membuat Anda sabar dan memaafkan. Kaidah yang ketiga ini kalau diterapkan dalam dunia rumah tangga akan membuat engkau wahai para suami, engkau wahai para istri siap untuk bersabar atas melihat kekurangan yang engkau saksikan pada pasanganmu. Dan siap untuk memaafkan dan membiarkan. Taghaful yang tadi kita katakan pendapat Imam Ahmad. Taghaful. Memang dia bukan malaikat, mau diapakan. Memang dia bukan bidadari, mau diapakan. Sehingga lahir sifat sabar. Lahir sifat tak menuntut. Walau tetap menasihati. Walau tetap menasihati. Terakhir yang keempat, sebelum kita buka tanya jawab, yang keempat adalah buka pintu komunikasi aktif. Buka pintu komunikasi aktif antara suami dan istri. Jangan didiamin, 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 setelah itu meledak bagaikan meledaknya Gunung Krakatau. Jangan. Disimpan, disimpan kesalahan bulan ini, bulan ini, bulan ini, bulan ini, tahun yang keempat diledakkan. Jangan. Kesalahan, sampaikan. Buka komunikasi aktif. Ada yang tidak suka, sampaikan. Ada yang tidak diinginkan, sampaikan. Nasihati kalau ada kekurangan. Dan itu pun kekurangan yang memang sudah saatnya untuk dinasihati. Kalau kekurangan yang wajar, biarkan. Maafkan, biarkan, maafkan. Inilah dia empat kata kunci insyaAllah ta'ala nasihat untuk membangun rumah tangga yang sukses dalam syariat Islam. Semoga apa yang bisa kita sampaikan bermanfaat dan waktu yang tersisa kita gunakan untuk menjawab beberapa pertanyaan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala memberikan kepada kita ilmu untuk menjawab beberapa pertanyaan dan kita utamakan, prioritaskan pertanyaan yang sesuai dengan judul kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Sekiranya yang sesuai dengan judul sudah selesai, baru kita kepada yang lainnya insyaAllah. Ustadz, tolong nasihat untuk ana sebagai istri menghadapi suami yang sering main game online. Bagaimana cara menghadapinya? Lebih baik daripada dia sering online dengan wanita lain. Ya? Lebih baik enggak? Mana lebih baik? Dia sering main game online atau lebih baik atau dia sering online dengan wanita lain? Anda hanya tidak pernah tahu bagaimana pahitnya lelaki yang ditemukan istrinya sering online dengan wanita lain. Kalau Anda tahu betapa pahitnya bertemu lelaki suami yang sering online dengan wanita lain, tahulah Anda bahwa suami yang rajin game online itu belum ada apa-apanya. Ini yang disebutkan oleh para ulama, masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Musibah bagi suatu kaum, faedah bagi kaum yang lainnya. Faedah maksudnya adalah, oh, ternyata pahit banget ya punya suami yang online sama wanita lain. Berarti suami gua enggak ada apa-apanya cuma game online. Masaibu qaumin inda qaumin fawaidu. Pernah bertanya kepada saya seorang istri, "Ustaz, suami saya susah banget, Ustaz." Ngeluh dia. "Apa?" "Gonta-ganti mobil, Ustaz." Saya bilang, "Oh, lumayan, Bu, daripada gonta-ganti istri." "Ibu baru gonta-ganti mobil." "Iya Ustaz, tapi kan duit habis." "Ya lumayan lah dapat suami gonta-ganti mobil zaman sekarang masih lelaki soleh itu." Itu yang laki-laki lain yang dikeluhkan wanita lain gonta-ganti bini. "Ya tapi ya udahlah kalau nanti suami mau jual yang lama bilang yang satu ini jangan dijual ya Mas ya, infakkan ke masjid. Infakkan ke yayasan untuk dakwah. Itu lebih berharga, beli mobil baru tapi ini jangan dijual. Infakkan ke..." Begitu aja selesai urusan. Gak terlalu harus diperpanjang. Toh pada dasarnya ibu juga menikmati mobil baru datang lagi, mobil baru datang lagi. Wallahu a'lam. Jadi jangan terlalu didetailkan. Walaupun saya akan mengatakan kepada suami, wahai suami, jangan terlalu rajin game online. Gak ada gunanya, buang-buang umur, umurmu itu berharga. Kalau ke suami saya ngomongnya gitu loh. Tapi kalau ke istri ngomongnya seperti yang tadi. Tapi karena di sini suami istri harus dikeluarkan dua-duanya. Wahai suami, ngapain? Kayak anak-anak. Itu dunia anak-anak SD, SMP sekarang yang rajin game-game-gimean. Anda sudah jenggotan, sudah ubanan, masih main game online lagi, game online lagi. Gak malu pada jenggot apa? Gak malu sama uban yang sudah di kepala main game online. Asyik Ustaz. Ya, dunia ini bukan untuk asyik-asyikan. Asyik-asyikan nanti di surga. Kalau dunia ini antum habiskan untuk asyik-asyikan, gak kelar-kelar sampai mati. Sikap seorang mukmin hidup di dunia untuk bertungkus lumus, bukan untuk asyik-asyikan. Dan sifat kafir, orang kafir penuh neraka hidup di dunia untuk asyik-asyikan. Untuk main-main. Itulah sifat orang kafir hidup di dunia. Saya tidak ingin membawakan ayat nanti panjang lagi saya. Kalau sekarang saya sudah bicara bab itu, nanti saya gak bisa nahan pembicaraan. Sifat orang mukmin hidup untuk bertungkus lumus, sifat orang kafir hidup dan penduduk neraka hidup asyik-asyikan, main-main, bersenang-senang, itulah sifat orang kafir dan sifat penduduk neraka. Ya'kuluna wa yatamatta'una kama ta'kulul an'am wa naru mathwa lahum. Mereka sibuk makan-makan, sibuk asyik-asyikan, bersenang-senang sebagaimana makan-makan dan bersenang-senangnya hewan. Wa naru mathwa lahum, neraka tempat kembali untuk mereka. Kulu wa tamatta'u qalilan innakum mujrimun. Makanlah, minumlah, bersenang-senanglah. Sebentar tapi ya, kalian pelaku dosa. Kalian penduduk neraka. Maka sifat bersenang-senang, sifat enjoy-enjoyan, sifat asyik-asyikan itu sifat penduduk neraka, bukan sifat penduduk surga. Apakah salah jika istri meminta agar suami berbuat baik dan menjadi sosok ayah seutuhnya untuk anak saya? Dan ini adalah anak sambung bagi suami. Meminta boleh, menuntut seperti yang kita inginkan jangan. Meminta boleh, menuntut seperti yang kita inginkan jangan. Kenapa? Karena dia adalah orang yang bukan dirimu. Dan dia juga belum tentu bisa seperti yang kau inginkan. Selagi dia tidak menzolimi anakmu, tidak menjadikan anak itu anak yang dijahati oleh dia, ada apa memang? Tapi engkau ingin dia bagaikan ayah aslinya, bagaikan ayah yang darah dagingnya. Yang dikhawatirkan kan ayah yang benci sama anak kandungnya, anak-anak sambungnya. Kemudian tak peduli kepada anak sambungnya dan tak perhatian kepada anak sambungnya. Adapun menjadi ayah yang seperti ayah asli ya, mungkin permintaan terlalu tinggi. Wallahu ta'ala. Itu kalau ke istri. Kepada suami sebagai ayah sambung, jadilah ayah sambung yang baik. Kalau engkau orang yang baik, maka orang yang dekat denganmu harus merasakan kebaikanmu, bukan kejahatanmu. Wallahu a'lam. Dan anak sambung, walaupun anak sambung adalah orang yang sangat dekat dengan diri kita. Oleh karena itu, di saat kita menikahi ibunya, kemudian berhubungan badan dengan ibunya, ketika itu anak sambung langsung menjadi mahram kita selama-lamanya. Bagaikan anak asli kita dari sisi kemahraman. Syaratnya dua, menikahi ibunya, kemudian bersetubuh dengan ibunya. Izin bertanya Ustaz, bagaimana cara menghilangkan rasa benci kepada mantan suami? Sudah mantan, kenapa harus dipikirkan lagi? Sudah mantan kok. Kenapa harus dipikir-pikirkan lagi? Kan sudah mantan. Toh akhirnya sudah berpisah. Masa lalu adalah masa lalu. Yang Anda sudah keluar dari masa lalu itu. Dan Allah takdirkan itulah takdir kehidupan dirimu. Dan kehidupan dirimu sudah Allah takdirkan begitu dengan penuh keadilan. Engkau bukanlah orang yang super suci. Sehingga mendapatkan hal yang terbaik sesuai dengan yang engkau inginkan. Padahal engkau pun tak bisa berbuat yang terbaik kepada apa yang Allah inginkan dari dirimu. Itulah kita. Kita ingin sering menuntut Allah memberikan kepada kita yang terbaik sesuai dengan yang kita inginkan. Sementara kita sendiri tak bisa melakukan yang terbaik yang diinginkan Allah dari diri kita. Kita sangat tidak adil berlaku kepada Allah Taala. Ketika ingin memberikan kepada Allah, tak ingin memberikan yang terbaik. Ketika ingin diberi oleh Allah, selalu ingin diberikan yang terbaik. Ada apa dengan diri? Sadarlah siapa kita sebenarnya, penuh kesalahan, penuh kekurangan. Boleh jadi dosa-dosa masa lalu kita yang dengannya Allah takdirkan, kamu dapat mantan yang seperti ini. Toh pada dasarnya sudah mantan, dia sudah bebas dengan kehidupannya, engkau bebas dengan kehidupan dirimu. Ingin memilih lelaki yang lebih baik, insyaAllah ta'ala. Wallahu'alam. Panjang sekali, Masya Allah. Intinya adalah saya mendapatkan penderitaan panjang dan saya telah dicerai dan saya begini, saya begini, saya begini. Kepada istri yang mengeluhkan kehidupan Anda, bukankah Anda hidup? Bukankah Anda dikenalkan Allah kepada Al-Quran dan Hadis? Dikenalkan kepada Islam? Bukankah Anda sampai sekarang masih diberikan mata? Masih diberikan telinga, masih diberikan kaki dan tangan, masih diberikan makan, masih diberikan minum. Bukankah Anda sekarang masih diberikan oleh Allah biaya untuk hidup dari gaji Anda? Bukankah sampai sekarang Anda masih memiliki orang-orang yang sayang kepadamu? Ada apa hidup terlalu banyak memikirkan apa yang kurang dari diri kita? Itu yang ingin saya nasihati kepada istri yang saya bacakan, tidak perlu saya bacakan. Saya baca tadi tapi tidak saya bacakan kepada antum keluhan-keluhan dalam hidupnya. Banyak sekali keluhannya sampai saking banyaknya saya tak tahu harus mulai dari mana katanya. Itu karena mata terlalu tajam melihat kekurangan hidup. Coba tajamkan mata kepada kelebihan Anda. Anda punya penglihatan mata, lihat banyak orang buta. Anda punya kaki dan tangan, lihat orang yang lumpuh. Anda punya telinga, lihat orang yang tak mampu mendengar. Anda punya rumah, lihat orang yang tak punya rumah. Anda punya sepeda motor, lihat orang yang tidak punya sepeda motor. Anda, subhanallah, dapat hidayah kepada sunnah, lihat orang yang tidak dapat hidayah kepada sunnah. Anda punya orang-orang yang sayang kepadamu, lihat orang-orang yang terlantar jauh di sana. Ada apa? Kalau setiap kita selalu melihat kekurangan hidupnya, hidup ini akan semakin lama semakin terasa hancur. Tapi kalau kita tajamkan penglihatan kita kepada kelebihan yang kita punya, apa yang kita miliki yang orang lain minus di titik itu, maka kita akan bahagia hidup. Di dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi SAW mengatakan, akan didatangkan di akhirat kelak dari penduduk surga. Orang yang paling banyak dapat penderitaan di dunia. Orang yang paling banyak mendapat penderitaan di dunia. Tapi dia penduduk surga. Lalu dimasukkan ke surga sesaat. Dan dikeluarkan dari surga. Lalu Allah tanya kepadanya. Ya wahai hambaku. Apakah pernah berlalu dalam hidupmu kesulitan? Katanya, tak pernah ya Allah. Dan didatangkan dari penduduk neraka. Orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Entah siapa dia, Allahu a'lam. Entah Fir'aun, entah Qarun, entah Haman, entah siapa saya tak tahu. Namun yang dikatakan Rasul, penduduk neraka yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia. Ini yang kau keluhkan. Kau tidak mendapatkan kenikmatan banyak karena engkau merasakan dapatkan kesusahan demi kesusahan. Dimasukkan ke neraka sesaat, lalu dikeluarkan dan ditanya oleh Allah, hal marra bika na'imun qattu, apakah pernah berlalu kenikmatan dalam hidupmu walau sesaat? Kata dia, tidak pernah berlalu dalam hidup kenikmatan apapun wahai Rabb. Sebentar di surga membuat dia lupa seluruh penderitaan dunia, padahal dialah orang yang paling menderita di dunia dari penduduk surga. Sebentar di neraka membuat dia lupa seluruh kenikmatan dunia, padahal dialah orang yang paling banyak mendapatkan kenikmatan dunia dari penduduk neraka. Kalau hidupmu adalah untuk akhirat, seperti yang tadi saya katakan, untuk mencari surga, untuk mencari ridho Allah, untuk menegakkan sunnah Rasulullah, maka penderitaan-penderitaan itu akan berlalu mudah. Akan hilang dengan mudahnya. Kenapa? Tujuan kita akhirat. Tujuan kita surga Allah. Tujuan kita ridho Allah. Dapat suami yang seperti ini menceraikan kita, kita dalam keadaan sakit, lalu begini, lalu begini, lalu begini, seperti yang tadi diuraikan di dalam pertanyaan yang tidak saya bacakan. Maka lihatlah kelebihan. Kita masih bisa bernafas, paru-paru kita masih sehat, jantung kita masih sehat. Kita masih punya mata, masih punya telinga, masih punya lidah untuk berbicara. Kita masih punya ini, masih punya ini, masih punya ini. Itu harus dilihat. Jangan yang kelemahan-kelemahan kita saja yang kita tahu. Ketahui juga kelebihan-kelebihan diri kita. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala menjadikan kita hamba-hamba yang senantiasa berusaha menjadi suami-suami yang terbaik, menjadi istri-istri yang terbaik, dan menjadikan rumah tangga kita rumah tangga terbaik dalam kehidupan. Karena kebahagiaan yang hakiki dalam diri seorang insan adalah rumah tangganya. Sebelum itu adalah dirinya sendiri. Dirinya sendiri itu yang pertama, di dalam dirinya bagaimana dia menciptakan kebahagiaan, kemudian yang kedua di rumah tangganya. Kalau dari diri seorang manusia lahir kebahagiaan, maka lahir kebahagiaan itu di rumah tangganya. Semoga kita menjadi orang-orang yang bahagia di dunia dan di akhirat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.